novej privatizácii.
Слава Україні! Мене звати Валерій Калниш, це ютуб-канал «Чорна лампа». Традиційні вже думки в голос. Ситуація така, що на цьому тижні, і тут, до речі, питання до вас, якщо можливо, там залиште в коментарях свої відповіді. На цьому тижні я намагався час від часу, здається, в понеділок та вівторок, оперативно реагувати на події, які відбуваються, і записав такі чергові, позачергові думки там по 30, по 40 хвилин. Якщо вам такий формат ок, і не треба записувати тільки підсумкові думки на у неділю, а вам вони потрібні і, ну, давайте відверто скажемо, кожен день, скажіть так. Треба, не треба, а там подивимось. Якщо треба, значить будемо робити. Якщо не треба, ну то не треба. Тоді залишимось в щотижневому форматі. Понеділок-вівторок це я так реагував на виступи президента Байдена, взагалі візит президента Байдена, виступ президента Путіна. І здається, це так було давно, хоча сьогодні неділя, ці події настільки, як на мене, вже віджили. І спитай зараз, що важливого було там у виступі того ж самого Путіна, так? Ну, в кращому випадку ти згадаєш, що це було там призупинення дії Росії в угоді по нерозповсюдженню ядерної зброї, новий старт, або хтось там її називає СНВ-3. І все. Байден. Важлива, емоційно важлива історія і виступ його в Варшаві, візит в Україну, який, ну, взагалі був неможливий його уявити, так? Тим більше під час війни. І ті деталі, які відкриваються, відкрились там після того вже, як Байден полетів, стосовно того, що як це готувалося, як потрібно було отримати дозвіл від секретної служби, що це було декілька місяців для на підготовку, так, і що це була не спонтанна історія. Ну, про все це, зокрема, я писав в телеграм-каналі «Чорна лампа», тож можна там знайти, пошукати, де і взагалі підписуйтесь. Але в сухому залишку ти розумієш, що це етапи якоїсь великої негри, ну, такого життя, розміреного великого життя, політичного життя, де Україна займає вже не позицію спостерігача, де Україна є визначальним фактором, Україна є визначальною географічною точкою. Україна є, ну, зараз головним місцем для геополітики. З одного боку, це дуже добре, з іншого боку, ну, ось, може, вже нафік, і, може, вже достатньо цієї уваги до нас, я маю на увазі. Звичайно, увага пусть залишається, хай залишається, але приводів хотілося б трохи інших, а не війна як війна. А зауважу, що безпосередньо сама війна і вона якось відійшла, ось бойові дії, вони якось відійшли на другий план, на жаль, в новинах, і в там загально якихось там політичних справах. Ну, всі пам'ятають про Бахмут. Майже всі дивляться на зведення Генерального штабу зранку. Вже тема про наступ не піднімається. Ну, нібито всі змирилися з тим, що він іде. І це, до речі, Це така демонстрація пластичності, що можна робити з суспільством, з медіа, коли ти ці медіа контролюєш, як ти можеш формувати порядок денний держави? Звичайно, індивідуальний порядок денний ми майже не можемо якось контролювати, якось на нього впливати напряму. Так, бо у нас не диктаторська держава. І все ж таки ми можемо говорити і робити те, що вважаємо за потрібним, а ось колективно так, ми можемо на це впливати. І майже всі, здається, дивились прес-конференцію президента. І так співпало, що це остання така глобальна подія, яка направду можна дійсно її вважати підсумковою всього цього тижня, всього, що відбувалося, всіх перемовин, згадок, річниця повномасштабного наступу. І ось кульмінацією стала прес-конференція президента. Дивіться, я не буду зараз якось аналізувати те, які питання ставили журналісти. Зрозуміло, що для міжнародних ЗМІ, для міжнародних медіа, для них більш цікаві якісь загальні риси. Ну, вони дійсно не дуже розуміються, де знаходиться Кліщіївка, так? Або різниця між Солідаром і Бахмутом. Або що таке, чим відрізняється Мелітополь від Маріуполя? Їм потрібні якісь загальні речі, їм потрібно там перемовини, економічна ситуація, такими широкими мазками. І здавалося, внутрішньо на той самій прес-конференції можна було якось поділитися. Не домовлятися, а саме поділитися, розуміючи характер питань, які ставляться. Ну, добре, про деяких журналістів я все ж таки згадаю, я не можу не згадати. Ну, звісно, цей. Я навіть не знаю, як це назвати, так? Ну, це селфі для сина. Ну, добре. Ну, ти приїхав для того, аби зробити селфі для сина. Але навіть не це є найкращим в лапках питанням. Мене дійсно вразив австралійський журналіст, який спитав: а ось чи хотілося б вам, щоб в Києві знову запрацювало австралійське посольство, яке закрилося після початку широкомасштабного наступу? Президент каже: так. І все. Ну, тобто, чувак прилетів фіг зна звідки, щоб спитати про посольство, отримати відповідь з 3 літер, і всього. Ну, на цьому його місія закінчена. Українські питання, вони були більш практичні, вони, ну, і зрозуміло чому. І тому мені здавалося, що, ну, добре, ну, загальнополітичні питання там, бла-бла-бла, про все інше, можна віддати на відкуп нашим західним партнерам. Тим більше, коли ти чуєш, що співвідношення українських і закордонних питань десь 1:3, так, і одне питання наше, там 3-2 питання від закордонних медіа, ну ти розумієш, що пішли вже повтори. Тому наші були більш предметні, так? Мені сподобалось питання, звичайно, про дітей. Мова про питання, яке поставив п'ятий канал. Я проходив багато прес-конференцій президентських. На багатьох з них був. На кожній прес-конференції є такі питання, коли вони стають предметом обговорення і президент на них ображаються. Ну, в даному випадку це п'ятий канал. Так, ну, там, перше, що там згадується, там Мустафа Найєм на прес-конференції Віктора Януковича, коли Віктор Янукович йому сказав: «Я вам не завідую». Так, ми всі пам'ятаємо. Дискусія, звичайно, розгорілася, чи треба, чи мала право ставити журналістка П'ятого каналу ті питання, які вона поставила. Ну, так, мала. Прес-конференції за участі президента раз на рік відбуваються саме для того, аби журналісти поставили всі питання, які вони їх ставили. Чи поставив би я питання саме так? Ні. Тому що тут, мені здається, трохи був перегиб з формою. Якщо б питання закінчилось до того, як від неї почали забирати мікрофон, а саме на відповідальності Баканова, тоді це було б дуже виважено і, можливо, декому не нагадувало б пропагандистське замовлення з боку опонентів Володимира Зеленського. А так, такий натяк залишився, так відверто. Чи на часі було ставити такі питання? Так, на часі. Тому я поділяю журналістське бажання поставити це питання. Я не поділяю форму, в якій це було зроблено. І, можливо, не треба було, точно не треба було доводити до того, коли в тебе забирають мікрофон. І, звичайно, відповідь. Ми її не почули. Президент образився. Президент почав переходити на особистості. Президент, так, звісно, пройшовся по Порошенкові. Порошенко, ви бачили, можливо, цю відповідь, який сказав, що ну так, почув, забув, все, поїхали далі. І в цьому, до речі, Володимир Зеленський також програв. Дати своєму супротивнику, політичному супротивнику, можливість поводитись з тобою благородно і благородно тебе вибачити, ну це програш. Це програш. На місці президента нічого не заважало дійсно відповісти на це питання. Ну, якщо було, звичайно, що відповідати. Але ось ця емоція, вона затьмарила його, так і не дала можливість скористатися ситуацією. До того було питання про його помилки, і вона була дуже щира. І мені відверто сподобалось. Тому що коли людина говорить і визнає свої помилки, нічого в цьому поганого немає. А президент це зробив дуже відверто, дуже щиро. А ось коли мова дійшла відповідати не загальне про свої помилки, а конкретно про шашлики, про заспокоювання людей напередодні війни, коли ти знаєш, що вона буде, коли в тебе колокола б'ють всі західні розвідки, всі західні медіа, і коли зараз ми читаємо тексти в Financial Times, буквально на цьому тижні, так, всі вони були приурочені до річниці широкомасштабного наступу, і ми бачимо FT, Wall Street Journal, хто там ще був, здається, Washington Post, New York Times, всі написали, політика викатила там здоровезний текст, де змогла достукатись до директора ЦРУ, до керівника їхнього генштабу Міллі. І вони розповіли так, і виглядає картина таким чином, що так, нас про все попередили. Так, нас про все попередили, ми все знали, але ми і тим страшніше, тим цинічніше, тим помилковіше виглядає дії нашої влади напередодні війни. І ось тут, коли справа дійшла до конкретики, Володимир Зеленський дав задню. Так, і він нічого не відповів на це. але скористався можливістю образитись. За моїм, якщо можна так сказати, професійним такою цікавістю, я спостерігав, звичайно, за темою перемовин, політичних перемовин. І я підсумую, мені здається, що зараз спостерігається якась політична, по-перше, втома, як відомо, більш за все її відчувають ті, хто не воює, а ті, хто розмовляє про війну. Так ось політично трохи, здається, і наші партнери, і наш ворог, всі трохи втомилися від війни, і від того починають все активніше і активніше з'являтися мирні плани. І багато саме про це питали на прес-конференції, і президент сказав те, що він вважає зараз за потрібним, що розмовляти з Путіним немає сенсу. І взагалі ось ця відповідь, це було питання турецьких журналістів, турецького журналіста, який спитав, от якщо Пардоган запропонував сісти Зеленському разом з Путіним за стіл перемовин, чи сів би президент України, він сказав ні. Бо там нема з ким розмовляти. Таким чином, це далекоглядна така позиція. Вона постійна, вона така тривала. А саме, що українська влада, президент України не збирається розмовляти з президентом Росії. Вони не збираються сідати за стіл перемовин. Яким чином закінчиться ця війна, цей етап війни, якщо хочете, тоді не зрозуміло. Не зрозуміло з одного, як мінімум, аспекту, тому що якщо це припинення війни, її мають, якщо хочете, освятити, підписати, зафіксувати саме лідери країн. Так, можливо, немає необхідності безпосередньо лідерам країн зустрічатися, тиснути руки і потім розходитись по різних кутах. Але якимось чином їх присутність, їх роль в цьому процесі має бути. Яким чином вона буде, незрозуміло. Посередники незрозуміло. Тому саме з політичного питання кінця цієї війни, ну, ти його не бачиш. Звичайно, всі перемовини ведуться на полі бою. Звичайно, кожен метр відвойований від рашистів, він додає ваги українській позиції. Вона, як відомо, висловлена в 10 пунктах мирного плану Зеленського, де, до речі, є пункт про фіксацію закінчення війни. Якщо ти встановив цей, а це останній 10-й пункт фіксація, і відсікаєш можливості від спілкування з тим, хто презентує країну-агресора, незрозуміло, як це реалізується. Тому поки що наша позиція зрозуміла, і в тому сенсі, що про щось ми взагалі можемо говорити тільки після того, як Російська Федерація виведе свої війська з України. Окреме питання, звичайно, залишається чи взагалі, чи на період 23 лютого. Це все деталі. Але коли, як на мене, коли ми побачимо рух, чи то він буде виконаний завдячуючи Збройним силам України, звичайно, так, а хто нам ще це гарантує? Або якось добровільно, для цього підстав вважати, ну, немає жодних. Так, що Росія може добровільно взяли, зібралися вночі, вийшли з країни, як нібито їх і не було. то тоді з'являться якісь нові обставини, це й буде новими обставинами для того, аби вести перемовини. Далі, можливо, щось зміниться в нашій тактиці. Стратегія залишається та сама. Ми маємо отримати гарантії, ми маємо отримати країну за даними на 91-й рік. Крим, Донбас, все повернуто. Китай. Ця тема була для мене також цікавою. Очікував я появи мирного плану Китаю. Він з'явився майже таким, яким я його себе і уявляв. А Китай, там інше темп життя, там інші проблеми, там інше бачення. І тому той план, який вони презентували, 12 пунктів, відверто кажучи, він не зайшов нікому. Чи Пушилін щось там з ДНРу неіснуючого, щось там проблєв стосовно того, що це не підходить, тому що Росія таким чином не виграє війну. В Україні, з одного боку, міністр Кулеба сказав, що це цікавий документ, його варто обговорити, варто його вивчити. Це з одного боку. З іншого боку, і Володимир Зеленський, і інші представники влади, вони говорять, ну, якийсь він дивний, цей план, хоча дуже дякуємо, що ви зацікавились українським питанням. Українська опозиція, звичайно, говорить, що ні-ні-ні, цей план неприйнятний. Американці говорять, що ні, цей план неприйнятний, і Китай не може претендувати на право бути посередником в цій війні. Хоча, якщо відверто, там є питання, які нам підходять. Які підходять. Так, давайте почнемо з того, чого там немає. Там немає пункту про вивід російських військ. І це трохи дивна історія, тому що вести перемовини, тримаючи бойові частини на території захопленій, це взагалі-то не про мир. І тому наша позиція, яка полягає в тому, що спочатку звільняєте територію, а потім ми починаємо говорити, це, звичайно, міняє характер перемовин і предмет перемовин. Тому що коли ворог знаходиться на твоїй території, він, Nolens Volens, вважає, що та територія, де він знаходиться, підконтрольна йому, знаходиться в його власності, і він не збирається її звільняти. Нас така позиція не влаштовує. Все, що там наробив Путін після 21 вересня, коли з якогось дива ввів до складу Російської Федерації українські області, так, ну, це питання для росіян, як вони будуть це розрулювати, але це не питання для українців, так. Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Харківська області, Крим, це все територія України. Тому до побачення, можете писати свої писульки в Конституції скільки завгодно, а це не є предметом взагалі обговорень. Країна-агресор має піти. Що ще у китайців? У китайців є питання, звичайно, яким вони намагаються якимось чином дошкулити американцям, це не сприйняття односторонніх санкцій. Китайці говорять, так, вибачте, ви вводили санкції, вони несправедливі. Всі санкції мають проходити через ООН, через Раду безпеки ООН, якщо РБ ООН погодиться на застосування якихось важливих компонентів проти якоїсь країни, тоді це легітимно, так? Тоді це правильно. Ізуїцька позиція з боку Китаю. Відомо, що в Раді безпеки знаходиться Росія, той самий Китай. І уявити, що Росія буде погоджуватись на введення санкцій сама проти себе, можуть тільки якісь китайські фантасти. Тому цей пункт не працює. З іншого боку, працює пункт про визнання територіальної цілісності. І взагалі апеляція до міжнародного законодавства і до ООН. Тут можна розгледіти якийсь натяк на те, що Китай не визнає загарбницькі дії Росії, Китай не визнає ось це введення в склад Російської Федерації українських областей, але це, якщо ти хочеш це побачити, так, ти можеш побачити щось інше. Дехто, наприклад, бачить це не як визнання української незалежності і української цілісності, тому що там немає слова Україна, а як якийсь загальний принцип, який потім Китай буде розповсюджувати на свої відносини з Тайванем. Ну, тобто, зараз ситуація якось вирішиться, якщо візьмуть цей пункт плану або взагалі план китайський про цілісність територіальної України, Україна переможе або як там вони там це собі бачать. Але коли справа дійде до Китаю, Тайваню, вони скажуть і будуть звертатися до так званого прецедентного права. Скажуть, дивіться, ось була ситуація з Україною, Росією, територіальна цілісність, ось Китай і Тайвань. Тайвань – частина Китаю. Тому все, що ми там робимо, там встановлюємо, відновлюємо територіальну цілісність, не більше, не менше. Тому для кого цей пункт був більше написаний, для України, щоб її захистити, або для Китая, аби він виправдав свої загарбницькі дії, це таке собі питання відкрите. Тим більше, що з Китаєм, який рік спостерігав за тим, що відбувається в Україні, на наступ проти України, і не те, що максимально, але все ж таки дистанціювався від того, що відбувалося, вирішуючи свої національні питання, ну, перш за все, купуючи задешево російську нафту. Зараз Китай чомусь вирішив прийняти участь. З одного боку, так, політично він презентував цей мирний план. Він сказав, що він може там якимось чином втрутитись в перемовний процес, в якості посередника, можливо. Але хто ж на це піде? З іншого боку, американська розвідка вже там другий тиждень дуже активно говорить про те, що зараз йдуть перемовини між Китаєм та Росією стосовно постачання летальної зброї рашистам. Ну, наприклад, там CNN, Washington Post, посилаючись на поважні джерела в керівництві Сполучених Штатів, говорять, що мова, зокрема, може йти про надання Росії бойових безпілотників, про те, що вони називають особиста зброя, ну, тобто автомати, умовно кажучи, автомати, пістолети, все, що там, стрілкова, легка зброя. Мова може йти про надання боєприпасів 122-152 міліметри. І, ну, це так виглядає, що нібито в першому наближенні, що може надати Китай Росії. Я нагадаю, що десь плюс-мінус так. Починалось постачання західної зброї для України. У нас там мова спочатку йшла про Джавеліни і Стінгер. Так, на порядок вище, на клас вище, але тим не менш, з чогось малого. І все зараз просунулось до того, що ми говоримо, чи потрібні, чи не потрібні нам F-16. Тому та наполегливість, з якою Сполучені Штати, західні медіа нам повідомляють про те, що їм відомо про контакти, їм відомо про контракти, що Китай остаточно не прийняв рішення, це все нагадує, так, дійсно, події річної давнини, коли таким самим чином попереджали Україну стосовно планів Росії. Так, і зараз таким чином тиснуть на Китай, аби він не прийняв остаточного рішення, яке буде не на користь Україні. Чи можна цього добитися? Так, можна. Справа в тому, що різниця між Китаєм та Росією, вона принципова за сутністю своєю. Китай сильно, дуже сильно залежить від Сполучених Штатів Америки. Китай дуже сильно залежить від західного світу. Чому? Росія торгує нафтою, газом, лісом, пушніною. Вона торгує сировиною. Китай торгує не тільки сировиною і не стільки сировиною, скільки кінцевим продуктом. Давайте уявимо собі, що китайські компанії будуть платити якусь там 100% пошліну на свої продукти, якщо вони хочуть там торгуватися десь там, я не знаю, в Німеччині. Що буде з китайським автопромом? Що буде з китайською електронікою? Так? А куди вона піде? В Індію, ну там є свої бренди. В Росію бідну, де грошей стає все менше і менше. Сумнівний ринок, тим більше сумнівна альтернатива західним ринкам. Він піде в країни Африки? Можливо, але вони теж не занадто заможні. А заможність і високий рівень життя, і високий рівень економіки – це запорука для розвитку Китаю. Навіть не тільки запорука, скільки вони стали заручником цього постійного темпу. Можна в авторитарній країні не помічати погіршення економічної ситуації, якщо вона більш-менш прийнятна. Ну, можна там щось списати на якісь питання. Ну, вибачте, 2 роки Китай просидів в ковідній ізоляції і зараз починає відновлюватись. Але і ковідна ізоляція, вона призводила до того, що всередині Китаю почали якісь браження, так? І зараз погіршити ситуацію, підтримуючи несправедливу війну Росії проти України, своїми руками закриваючи собі ринки збуту продукції, а це призведе, звичайно, до скорочення економіки, робочих місць, рівня заробітної плати. Це все, здається, не входить в плани Сполучених Штатів. Не входить в плани Китаю. Так? І тому вона більш залежна від цих змін, які побудував західний світ. Вона більш залежна від змін правил гри, ніж Росія. Тому що Росія не надавала кінцевого продукту, Росія не надавала інтелектуального продукту. Є сировина, в незалежності від того, скільки в тебе там академіків і як живуть твої громадяни, ти просто торгуєш тим, що тобі дала земля, а не те, що ти виробив. І все, на цьому все. Ну, назвіть мені, будь ласка, якісь там великі бренди, які на рівних конкурують на західних ринках або конкурували на західних ринках там у сфері електроніки або у сфері там продуктів харчування, інтелектуальної власності, технології. Цього немає. Так? Є сировина, яка Бога подарена за незрозуміло за що москалям. Всі ці їх краєвиди великі. Тому з Китаєм трохи простіше, але й трохи складніше, так? Тому що все ж таки прийняття великих загальних рішень, воно потребує обговорення, перемовин, але мені здається, тут з Китаєм можна домовитися, тому що це не їх війна, і свій гешефт від цієї війни вони вже отримують, і, можливо, отримують і далі, якщо будуть поводитись чемно по відношенню, перш за все, до України. В самій Україні тим часом теж відбуваються якісь дивні дива з мирним процесом, і цим я і буду закінчувати цей епізод. Мова йде, звичайно, про текст, який написали журналісти Wall Street Journal. Неодноразово я казав, що наша уява про чорно-білу перемогу, вона все ж таки хибна. Що коли секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Мячеславович Данілов говорить про нашу перемогу, це коли українські танки стоять на Червоній площі, це от пік білої перемоги. Коли москалі говорять про те, що вони пройдуть парадом по Хрещатику, це пік чорної перемоги. Ні той, ні інші варіанти не реалізуємо. І ні той, ні інший не буде реалізовано. І ми зійдемось не посередині, так? А це буде якась різнобарвна і, на жаль, не зовсім в деяких питаннях відповідаючи нашим завищеним настроям перемога. Мені здається, що тут ми можемо говорити про те, що якщо ми шляхом компромісу доб'ємося виконання більшості наших умов в порівнянні з умовами, на яких будуть наполягати москалі, саме більшості, не всіх, а більшості, то ми можемо це вважати за нашу перемогу. І нас, схоже, почали вже активно схиляти до цього. Зрозуміло, що темп, який ми спостерігаємо між офіційними заявами, як вони з'являються, ці офіційні заяви стосовно миру, вони не всі відповідають дійсності і точно не відповідають тому, що відбувається насправді. Те, що відбувається насправді, ми не знаємо. Ми не бачимо, а ті несміливі натяки розібратися в потаємних якихось справах, які зараз йдуть, а я в цьому впевнений, і працюють і перемовні групи, і вони працюють через посередників, і з'являється купа ініціатив, і з'являються, обговорюються міста для проведення перемовин. Щось в цьому напрямку рухається. І, на жаль, тільки завдячуючи західним журналістам, ми про це дізнаємось. Wall Street Journal, текст, згідно якого Британія, Франція, Німеччина запропонували Україні якийсь договір, так, який передбачає наближення України до НАТО і передбачає гарантію безпеки України в питанні швидкого постачання зброї в разі чогось, але не вступ до НАТО. Надання гарантій з боку цих трьох країн має, якщо ми на це погодимось, має на меті, що ми починаємо проводити якісь мирні перемовини з Росією або готуватися для них, до них. Тож, гарантії, про які ми багато говорили, в обмін на швидку реакцію наших західних партнерів, в обмін на боєприпаси, в обмін на військову техніку, але без виконання 5 статті Вашингтонського договору, без вступу до НАТО. Але замість цього ми нібито заспокоїмось, тому що такі потужні країни нам гарантували безпеку. Замість цього ми починаємо рух в перемовному процесі. І тут ми повертаємось до того, що почали, дивлячись на принципову позицію українського президента, незрозуміло, яким чином і з ким ми маємо говорити, навіть якщо ми погодимось. Я неодноразово казав, коли ми побачимо, що президент України якимось чином відміняє, скасовує свій наказ, указ стосовно того, що проводити перемовини з Путіним неможливо, це ми будемо вважати першим і головним кроком того, що українська перемовна позиція змінилася. Взагалі-то, я не знаю, як довго ця ініціатива на столі. Судячи з усього, не дуже довго, тому що, як пише Wall Street Journal, вона належить Ріші Сунаку. Ріші Сунак трохи більше, ніж 100 днів знаходиться. Він є прем'єр-міністром Великої Британії, тож плюс-мінус 3 місяці ця ініціатива є. Так, взагалі вона зрозуміла з точки зору тих країн, які її запропонували, тому що ці країни, ну, по-перше, вони несуть найбільший фінансовий і військовий тягар допомоги, окрім, звичайно, Сполучених Штатів. Ну, і це історично так відбувається, коли ось ці три великі країни мають окрему думку, тому що окрема думка, її презентують Балтійські країни, Східна Європа, Центральна Європа. Ну, ще одну окрему думку має Угорщина з цього питання. Але якщо розділити, то виходить так, що наші брати, поляки, естонці, литовці, латиші, там, словаки, чехи, вони виступають і підтримують нас, вони виступають за нашу перемогу. Франція, Німеччина, Британія виступають за мир. Різниця зрозуміла між цими поняттями, але не зрозуміло, як можна помирити ці не те, що протиріччя, а ці різні погляди на наше майбутнє. Судячи з усього, ми зараз говоримо про перемогу. Так? І те, що казав президент під час прес-конференції стосовно неможливості зараз домовлятися, це, на мій хлопський розум, вірно, тому що ми не можемо, і давайте відверто скажемо, як ми пояснимо один одному наші втрати, якщо через рік війни, за різними розрахунками, тут я не маю ніякої ексклюзивної інформації, я побачив просто сьогоднішній Sunday Times, там в одному з головних текстів сьогоднішнього випуску наводиться цифра журналістки, яка перебувала в Києві, вона писала репортаж, вона вийшла на цифру, я не знаю, як вона вийшла, але повторюсь, це її інформація, що втрати України, вони складають від 80 до 100 тисяч вбитими. В той самий час, як втрати рашистів, це 180 тисяч. В будь-якому випадку, як ми пояснимо один одному, я вже не говорю про якісь політичні наслідки. Якщо через рік війни ми повертаємось до кордонів 23 лютого, і на цьому розходимось. Зруйнована економіка, зруйновані міста, зруйновані сім'ї. Життя зруйноване на третину. І ми кажемо, ну все, на цьому війна закінчена. Все. Так, Захід, звичайно, буде нам допомагати грошами, якимось чи і все таке інше. Але ми будемо ставити один перед одним питання. А за що тоді ми воювали? Ну, а навіщо тоді все це було? Якщо ми повернулися просто в точку відліку, і все. Мені здається, наші західні партнери мають це розуміти і мають з цього виходити. Для них на зараз виглядає так, що майбутні втрати більш важливіші, майбутні теоретичні втрати більш важливіші, ніж наші втрати, які ми вже понесли. Вони міркують з якихось інших позицій, але при цьому вони все ж таки, здається, не пристали на ці позиції миру до кінця. І та зброя, яку вони обіцяли, вона надходить і вона буде надходити. І на річницю приїхали перші Леопарди 2А4. Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі, їх привіз до України. Будемо сподіватися, що вони виконають свої обіцянки. Треба вірити в Україну. Українці це вже зрозуміли. А наші деякі західні партнери, вони все ж продовжують знаходитись в ілюзіях, що з Путіним можна домовитися. І цей процес вже не тільки український, здається, Німеччина, Франція, та сама Велика Британія, вони бачили дії Путіна останні 20 років. Якщо вони будуть наполягати тільки на реалізації мирного шляху, значить вони нічого не зрозуміли за ці 20 років. Якщо ми зараз всі разом відпустимо Путіна, ми дамо йому прослизнути, як вода крізь пальці, і вийти сухим, а звичайно, все буде обставлено таким чином, що рашистська пропаганда вийде і скаже: так, дивіться, ми же всегда говорили про то, что мы братья с украинцами. Что мы сделали? Мы сократили угрозу с их стороны. Мы сделали так, что они будут годами вставать с колен. Они будут экономически восстанавливаться еще ого-го сколько времени. И на самом деле мы в корне убили в них желание наступать на Россию и воевать против России. І це навіть не статус-кво. Ось це і буде поразка. Поразка в даному випадку буде не навчити, не покарати Путіна. Тому що якщо ми вже всі зайшли в цю війну, якщо пророблена колосальна робота нашими західними партнерами, тому що теж треба розуміти, еволюція думки, вона все ж таки доволі млявий процес. Але вони, не дивлячись на все те, що я казав там декілька хвилин тому, вони зробили колосальну роботу, колосальний ривок. Так ось, якщо ми вже знаходимось в цьому процесі, в цій точці історії, давайте доведемо її до кінця. Як Путін думає, що він може довести до кінця, погрожуючи вже ядерною зброєю всьому світу, ну давайте доведемо до кінця це і ми. Давайте подивимось, як може існувати світ без Росії, в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Звичайно, ніхто не говорить про вбивство там мирних громадян і там мешканців будь-яких міст. Так, нам не подобається їх політичний настрій. Нам не подобається те, що вони думають і пишуть про нас. Нам не подобається те, що вони підтримують війну. Так, вони мають понести покарання, але це покарання не пов'язане з їх ліквідацією, з їх те, що вони будуть вбитими або розстріляними. Я не знаю, що там може вигадати рашистська пропаганда. Тому, але політичне керівництво, військово-політичне керівництво Росії, воно має понести своє покарання. Я не знаю, чи це буде суд, чи це буде максимальне послаблення Росії з тим, що вона там перетвориться на Північну Корею. Але будь-який шлях, який передбачає зміну режиму, який передбачає, можливо, розпад країни, який передбачає максимальне послаблення Росії в будь-якому вигляді, в роздробленому або в цілісному, як вона існує зараз, це правильний крок. Неправильний крок зупинитися посередині і вважати, що якщо ми зараз домовимось про щось, що на цьому війна закінчиться. Продовжуючи думку, можливі надбання, про які думає зараз західний світ, вони не йдуть ні в яке порівняння з тим, якими можуть бути ці надбання без Росії. Не треба боятися розпаду Росії. Не треба боятися того, що цієї країни, цього агресора не буде. Розумієте? Але це все ж таки стратегії, які, як то кажуть, умствування. Хто переможе, я маю на увазі, в боротьбі стратегії. Я сподіваюся, що Україна, я сподіваюся, що ми зможемо переконати наших партнерів, як мінімум, допомогти нам повернути наше. А далі, коли ми повернемо Крим і Донбас, і ми захистимо наш кордон, максимально захистимо наш кордон, ось тоді ми можемо говорити про якийсь мир з Росією. Головне, ми маємо повернути своє. Ми сподіваємось на те, що наші західні партнери нам в цьому допоможуть. На цьому все. Дивіться це відео, поширюйте його, будь ласка, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. Сподіваюсь, було цікаво. І ще раз нагадую про думки, які не я записую не понеділя. Якщо вам потрібні, якщо вам цікаво, скажімо так, чути їх ще протягом тижня, напишіть в коментарях. Ні, ні. Тоді це буде один випуск. В будь-якому випадку, дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь. До нових зустрічей. Тримайтеся. Переможемо.